δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Σεξι θέα, η Κάλυψο είναι ναυσικά με του μπαμπά τα λεφτά. Δεν είναι η θάλασσα, ο ήλιος, τα χαμένα νησιά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα κι είναι όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατά ζωντανό. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό. Γύρω απ' την ίδια φωτιά. Παλιά σου όνειρα, ταξίδια με καινούργια πανιά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα, είναι όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατάει ζωντανό. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό. Λάθη σωστά, η ξενιτιά, η ξενιτιά του γυρισμού η χαρά. Κι αυτός ο κάποιος που σου γνεύει από το λιμάνι μακριά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα, κύριε όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατά ζωντανό. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό ουρανό. Χρώματα αλλάζει και σαν ποτάμι μοιάζει. Σαν το νερό, σαν το νερό που σκύβεις και το πίνεις. Μα τη φωτιά δεν σβήνεις, δεν σβήνεις τον καημό.
Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Καλό πρωινό Σαββάτου. Σε εσάς που είστε συντονισμένοι και μας ακούτε, γιατί πού αλλού τα πρωινά και όχι μόνο. Να είμαστε στο δεύτερο. Είμαι η Ιωάννα Νιάωτη. Στη φροντίδα των ήχων σήμερα είναι μαζί μας ο Νίκος Κλαβενίτης. Μαζί σας την επόμενη ώρα μέχρι τις 11, με όσα μας απασχολούν στην καθημερινότητα, με αυτά που είναι και πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις, αλλά και τα άλλα τα απαρατήρητα, εκείνα τα γεγονότα δηλαδή, εκείνες τις επιλογές, τις πράξεις και κυρίως τις δράσεις εκείνες που μπορεί να μοιάζουν πιο μικρές. Αλλά ίσως, αλλά μάλλον δεν είναι, γιατί και επηρεάζουν ανθρώπους και κοινωνίες και κυρίως γιατί συμβάλλουν στον πολιτισμό και στον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Παρέα σήμερα θα περπατήσουμε σε μια performance για να εξετάσουμε πόσες θερμίδες έχει κλιματική κρίση. Θα αποφασίσουμε τι φώτα θα σβήσουμε για την ώρα της γης, κλικ, κάτω διακόπτη σήμερα, και σε πάρα πολύ λίγο, μετά το τραγούδι δηλαδή, έχουμε ραντεβού στις Βρύσες με το Δήμο Αθηναίων, με την Greenpeace, με την Aqua Life για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και για να δούμε πώς βιώνουμε την ανάγκη για πλαστικά μιας χρήσης.
Σαν το νερό το σφαγιατόν δεν έχει. Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνά και το κερδό. Σαν το νερό των σφαγιατών δεν έχει. Μιλάει στις πέτρες και στο χώμα τρέχει. Κορμούς φωτίζει και κορμάκια βρέχει. Πλατάνια, χώρια, καρυδιές, ελιές, κορίτσια και οξιές. Κορμούς φωτίζει και κορμάκια βρέχει. Απ' τον αιώνων την πηγή κατρακυλά. Δροσίζει το αύριο και το υπόσχεται ξανά. Μα εδώ και τώρα το νερό μέσα απ' τη χούφτα σου θα πιω. Ζωή να γίνει η ζωή σε μια γουλιά. Α, σαν το νερό των σφαγιατών δεν έχει. Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό. Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
Να είμαστε λοιπόν παρέα και δίνουμε ραντεβού στις Βρύσες, η Βίκη Μαγκλάρα μαζί μας από την Greenpeace, γιατί η πρόσβαση στο πόσιμο νερό είναι δικαίωμα όλων μας, σε αυτή τη δράση τη σημερινή του Δήμου Αθηναίων. Βίκη, καλή σου μέρα. Πού έχουμε το ραντεβού μας για το νερό σήμερα, Παγκόσμια ημέρα του νερού?
Καλημέρα σας. Σήμερα το ραντεβού το δίνουμε στην πλατεία Κοραή, που κάνουμε τα εγγένεια της πρώτης βρύσης. Είναι ένα σύστημα νερού, το οποίο είναι και για να γεμίσει, να χρησιμοποιούμε ένα μπουκάλια και πίδακα για να πίνεις νερό, αλλά και για τα ζώα μας, που είναι πολύ σημαντικό. Είμαστε εδώ με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Δούκα, με πολλούς φίλους της Greenpeace και του Δήμου, και γιορτάζουμε αυτή την εγκατάσταση της Νέας Βρύσης.
Βίκη, η απρόσκοπτη πρόσβαση σε πόσιμο νερό θεωρείται αυτονόητη, προφανώς για τα σπίτια μας και σε εμάς, στο μεγαλύτερο μέρος του δυτικού κόσμου. Τι ισχύει όμως και τι συμβαίνει στους δημόσιους χώρους?
Αχ, συγγνώμη, δεν σας άκουσα πολύ καλά.
Τι συμβαίνει στους δημόσιους χώρους, ρωτάω, για την απρόσκοπτη πρόσβαση σε πόσιμο νερό είναι αυτονόητη? Τη θεωρούμε στα σπίτια προφανώς και στο μεγαλύτερο μέρος στο δυτικό κόσμο. Στους δημόσιους χώρους τι συμβαίνει?
Στους δημόσιους χώρους συμβαίνει, θα έπρεπε μάλλον να συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Να έχουν πρόσβαση οι πολίτες σε δωρεάν ποιοτικό νερό, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Υπάρχει άρθρο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει ότι οι ΟΤΑ, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οφείλουν να έχουν βρύσες στους δημόσιους χώρους για τους πολίτες και πρόσβαση σε νερό. Ο Δήμος Αθηναίων είναι ένας από τους Δήμους που υπερασπίστηκε και αγκάλιασε αυτό το πρόγραμμα. Βάλαμε αυτή την βρύση τώρα και σκοπό να βάλει και άλλες βρύσες.
Ναι, Βίκη, πολλοί κόσμος σκέφτεται αν είναι καθαρό το νερό αυτό ή αν έχει συντηρηθεί σωστά η βρύση για να γεμίζουμε τα μπουκαλάκια στους δημόσιους χώρους. Πού μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στην πληροφορία, πού υπάρχουν βρύσες, ίσως και για την ποιότητα του νερού, ώστε να ξέρουμε ότι είναι ασφαλές?
Θα σας πω, για την Αττική τουλάχιστον, δεν μπορούμε να πούμε για όλα τα μέρη, αλλά για την Αττική μπορούμε να πούμε σίγουρα ότι η ποιότητα του νερού είναι πολύ υψηλή. Η ΕΙΔΑΠ κάνει όλα τα έργα που απαιτούνται γι' αυτό και μάλιστα βραβεύεται κάθε χρόνο και είναι από τις τρία καλύτερα ποιοτικά νερά στην Ευρώπη. Οπότε εμπιστευόμαστε το νερό της Δύσης στην Αττική και είναι σίγουρα πολύ καλύτερο από το νερό στα πλαστικά μπουκαλάκια. Πρώτον αυτό, και δεύτερον, με τα πλαστικά μπουκαλάκια που χρησιμοποιούμε, μολύνουμε το περιβάλλον, το οποίο αυτό μας γυρίζει πίσω στο σώμα μας, είτε μέσα από το νερό, είτε μέσα από τη θάλασσα.
Με τα μικροπλαστικά.
Με τα μικροπλαστικά, βέβαια.
Βίκυ, με την εκπαίδευση και την ενημέρωση έχουμε κάνει βήματα μαζί, που ξεκινούν βήματα από την πρόσβαση στο καθαρό νερό στους δημόσιους χώρους και οδηγούν και στην προστασία του περιβάλλοντος αυτά τα χρόνια, ή είμαστε ακόμα πολύ πίσω?
Είμαστε λίγο πίσω, η αλήθεια είναι, αλλά και εμείς προσπαθούμε με διάφορα έργα που κάνουμε στον δημόσιο χώρο, όπως αυτό σήμερα. Αυτό δεν είναι μόνο η γιορτή, είναι μια γιορτή βέβαια και το χαιρόμαστε αυτό που έγινε, αλλά θέλουμε λίγο μέσα από αυτό να περάσουμε το μήνυμα στους πολίτες ότι χρησιμοποιήστε τη βρύση, σταματήστε τα πλαστικά μπουκαλάκια και απλά φεύγοντας από το σπίτι σας, πάρτε το δικό σας μπουκάλι και γεμίστε το με νερό, είτε από βρύσες, είτε στα μαγαζιά, είτε παντού. Είναι κρίμα να χρησιμοποιείς πλαστικό μπουκαλάκι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και αν δεν σκέφτεσαι το περιβάλλον, θα έπρεπε, γιατί είμαστε εμείς το περιβάλλον, σκέψεις τη τσέπη σου. Το να χαλάς τόσα λεφτά σε πλαστικά μπουκαλάκια, δεν υπάρχει κανένας λόγος.
Αρκεί να έχουμε την πρόσβαση στις βρύσες, Βίκυ. Ας πούμε λοιπόν στην υγεία του νερού στους δημόσιους χώρους. Και θέλω να μου πεις πώς μπορούμε να γίνουμε και κομμάτι του παζλ, το παζλ του νερού, που θα ξεκινήσετε σε πολύ λίγο να το φτιάχνετε και με τα παιδιά στην πλατεία Κοραή.
Να έρθετε εδώ, σας περιμένουμε με διάφορες δράσεις που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ζωγραφίζουμε το παζλ του νερού για τα παιδιά. Γίνεται ένα graffiti live art από το Σωτέρ, αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει. Και επίσης έχουμε μια performance που θα παίξει με το σώμα, το δημόσιο χώρο και το νερό.
Και το νερό.
Δεν ξεχνάμε ότι το σώμα μας έχει 75% νερό.
Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει
ανάγκη
για τη ζωή μας και για όλους μας. Και εμείς σε ευχαριστώ για το ραντεβού το πρωινό στις Βρύσες. Σε αφήνω στη συνέχεια της εκδήλωσης.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
Και εμείς θα συνεχίσουμε με μια άλλη performance σε πολύ λίγο.
Καλή συνέχεια. Σας περιμένουμε στην πλατεία Κοραή.
Η Βίκυ Μαγκλάρα από την Greenpeace για το ραντεβού στις Βρύσες, Δήμος Αθηναίων, Greenpeace Aqua Life, στην πρωτοβουλία αυτή για την ευρύτερη προσπάθεια για την τοποθέτηση βρυσών δημόσιων στην Αθήνα. Ξεχνάει. ραντεβού στις βρύσες λοιπόν και με το νερό που κυλάει από τα ξύλινα σπαθιά. Και σήμερα η μέρα του νερού και ώρα της γης, εμείς να είμαστε έτοιμοι να προσεγγίσουμε την κλιματική αλλαγή όχι με φόβο, ούτε με την πεποίθηση ότι δεν είναι στο χέρι μας η αλλαγή. Και γι' αυτό ακριβώς, να είμαστε στην Γκαλερί Lofos Art Project, να είμαστε με τη σκηνοθέτη και performer Όλγα Ποζέλη. Θα μιλήσουμε για την κλιματική αλλαγή χωρίς ενοχές και φόβο, αλλά με χιούμορ. Μήπως, Όλγα, ενεργοποιηθούμε ουσιαστικά. Καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, Ιωάννα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε την παράσταση, να βρούμε διαφορετικούς τρόπους για να ενεργοποιηθούμε. Δηλαδή, όταν βλέπει κανείς συνέχεια τις γνωστές εικόνες, τα γνωστά λόγια, κάπου ή τον πιάνει τρόμος στην προοπτική της κλιματικής αλλαγής, ή λέει τι γλυκούλα αυτή η καημένη, η πολική αρκούδα, και κάπου μένουμε εκεί. Ψάχνουμε τρόπους να κάνουμε τους θεατές μας να το σκεφτούν λίγο διαφορετικά.
Διαφορετικά. Θέλω να μας πεις εσύ τον τίτλο της παράστασης για να σε ρωτήσω αυτό που έχω στο μυαλό μου από τότε που είδα την ανακοίνωση για αυτό το performance που έχετε.
Ο τίτλος λοιπόν είναι «Κλιματική αλλαγή έχει πολλές θερμίδες».
Αυτός ο τίτλος παίζει με την ιδέα της κλιματικής αλλαγής σαν κάτι που ή θα καταναλώσουμε εμείς ή μας καταναλώνει. Αν λοιπόν η κλιματική κρίση ήταν φαγητό, τι πιάτο θα ήταν? Θα ήταν ένα πικρό γεύμα που το τρώμε όλοι μαζί ή μια τοξική λιχουδιά?
Να σου πω, Ιωάννα, νομίζω ότι το φαντάζομαι σαν το τελευταίο γεύμα του καταδικασμένου να απαγχωνιστεί ή να πάει στην ηλεκτρική καρέκλα την επόμενη μέρα. Ναι. Οπότε είναι το γεύμα αυτό που τον ρωτάνε τι θα ήθελε να φάει. Τρώει λοιπόν κάτι το οποίο έχει επιλέξει, αλλά είναι άμεση η προοπτική
της εκτέλεσης. Να είμαστε λοιπόν παρέα σας στην Γκαλερί Lofos Art Project. Έχετε εγγένεια σήμερα. Τι ετοιμάζετε για μας? Θα περπατήσουμε μαζί?
Ναι. Είναι λοιπόν μια περιπατητική παράσταση. Η γκαλερί αυτή, η υπέροχη αυτή γκαλερί, η οποία ανήκει στον Δημήτρη τον Σαραφιανό, το γιο του περίφημου ζωγράφου, παίζει σε τρία επίπεδα. Έχει ένα υπόγειο, ένα ισόγειο και ένα πρωτόωροφο. Εμείς λοιπόν καταλαμβάνουμε όλο το χώρο και οι θεατές καλούνται να περάσουν από όλα τα δωμάτια και να παραμείνουν σε αυτά όσο ο καθένας θέλει και όσο νιώθει ότι επικοινωνεί με το τι γίνεται στο δωμάτιο. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποια δωμάτια που υπάρχουν ηθοποιοί, δηλαδή υπάρχει και κείμενο, και κάποια άλλα δωμάτια τα οποία είναι αμιγώς εικαστικά.
Μάλιστα. Η παράσταση μας καλεί να βιώσουμε την κλιματική κρίση μέσα στην Αθήνα, στην πόλη. Αν η Αθήνα μπορούσε να μας ψιθυρίσει κάτι για το περιβάλλον, τι θα μας έλεγε? Ή το έχει πει ήδη και μας περιμένει στην παράσταση για να μας το πεις?
νομίζω ότι η Αθήνα θα έπαιρνε μια ντουντούκα και θα έβγαινε στους δρόμους και θα έλεγε «Με έχετε πνίξει, με έχετε καταστρέψει». Και μετά θα ξάπλωνε εκεί στην πλατεία Συντάγματος, θα ξάπλωνε κάτω στα πλακάκια και θα κοιτούσε τον ουρανό, γιατί είναι το μόνο κομμάτι το οποίο δεν έχει επηρεαστεί.
Ναι. Όλγα, δεν ξέρω πού μένεις εσύ. Θα ήθελα να μου πεις όμως, όταν δούλευες αυτή την ιδέα, αν σκέφτηκες, αν σου ήρθε στο μυαλό μια συγκεκριμένη γωνιά της Αθήνας που πιστεύεις ότι διηγείται την πιο δυνατή περιβαλλοντική ιστορία?
Εγώ μένω στο Χολαργό, είμαι πολύ κοντά στο βουνό και κατά τη διάρκεια της μελέτης μου, γιατί για να γίνουν αυτές οι παραστάσεις που δεν προϋπάρχει κείμενο και είναι αυτό το περίφημο θέατρο της επινόησης, έκανα πολλές βόλτες στο βουνό, στον Ημιτό. Mm-hmm. Δηλαδή είχα μια συνεχή επαφή με τη φύση. Και η επιθυμία μας ήταν να κάνουμε την παράσταση της φύσης. Δεν τα καταφέραμε όμως. Δεν καταφέραμε να μας παραχωρηθεί κάποιο πάρκο. Οπότε αναγκαστικά την κάνουμε σε χώρους που όμως διαπιστώνουμε ότι μια χαρά και μέσα στο κτίσμα μπορούμε να πούμε αυτό που έχουμε να πούμε.
Ναι. Το χιούμορ, και θα έρθουμε και στα λίμερικ, τα καταπληκτικά που έχετε στην παράσταση, στην κλιματική κρίση, είναι εργαλείο αφύπνισης, είναι άμυνα. Και θα ήθελα και ένα σχόλιο σου για το πώς μπορεί να λειτουργήσει η σάτιρα ως μοχλός για την αλλαγή και για τη δράση.
Κοίταξε, Ιωάννα, εγώ είμαι υπέρ του χιούμορ. Τη σάτιρα δεν είμαι σίγουρη ότι την γνωρίζω καλά, αλλά πιστεύω ότι όταν δεις και τα πιο δύσκολα θέματα με χιούμορ, κάτι γίνεται. Γενικά στην ομάδα μας, στην νοητή γραμμή, το χιούμορ παίζει πολύ πολύ σημαντικό ρόλο. Και ο τίτλος ο ίδιος που είπαμε προηγουμένως, «Το κλιματική αλλαγή έχει πολλές θερμίδες», τι κάνουμε, είναι σαν να σχολιάζουμε με έναν ειρωνικό και καυστικό τρόπο την άγνοια εμών των ανθρώπων για το τι είναι κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, μας λέει κάποιος τον όρο και εμείς λέμε, τι θα πρέπει, θα φάω λιγότερο, θα γίνω vegan, θα παχύνω. Δηλαδή, θέλουμε να δείξουμε με το χιούμορ το πόσο πραγματική άγνοια έχουμε για αυτό το θέμα.
Στην παράστασή σας χρησιμοποιείτε limerick, αυτή την ποιητική φόρμα με ρυθμό, με χιούμορ, που έχει και τις ανατροπές στο τέλος, που μοιάζουν σαν θεατρικές ατάκες. Ποιος σας τα έχει γράψει τα limerick αυτά και αν η κλιματική κρίση έπρεπε να συμπυκνωθεί σε ένα limerick, ποιο θα ήταν αυτό, πώς θα ακουγόταν?
Έκανα κρούση στον υπέροχο Σάκη Φερέφα, που για μένα είναι από τους καλύτερους σύγχρονους Έλληνες θεατρικού συγγραφείς, και επίσης πιστεύω ότι ο Σάκης έχει ένα υπέροχο χιούμορ και πιστεύω ότι είναι, του λέω στο τηλέφωνο πολλές φορές, είσαι ο βασιλιάς των limericks. Του ζήτησα λοιπόν να μου γράψει limericks για τα ζώα και στην παράσταση οι θεατές παίρνουν στα χέρια τους μία καρτέλα, γίνεται ένα παιχνίδι με την ηθοποιό, τη Γόνη την Λουκά, ένα παιχνίδι όπου παίρνουν μία καρτέλα με το όνομα ενός ζώου, που στην πίσω πλευρά δείχνει το ζώο αυτό, το υποεξαφάνιση ζώο, να είναι σε μία τραγική στιγμή της ζωής του, και η Γόνη σκαρώνει στη στιγμή ένα λίμερικ.
Να διαλέξω τη φάλαινα.
Ναι.
Να διαλέξω τη φάλαινα.
Να σας πω.
Ωραία, ωραία.
Μια φάλαινα που άνοιξε μπουτίκ ήθελε να την παυτίσει Moby Dick. Μα ένας συγγραφέας είπε, oh no, my dear, είναι πιασμένο το όνομα this year. Και η φάλαινα έβγαλε πόπι την μπουτίκ.
Τέλεια.
Φαντάζομαι. Τα limericks του Σερέφα.
Ναι, τι άλλο μας περιμένει. Και ολοκληρώνοντας, Όλγα, μία ακόμα ερώτηση. Σε μια υποθετική δίκη της ανθρωπότητας για την καταστροφή του περιβάλλοντος, ποιο ρόλο θα επιλέγατε εσείς στην νοητή γραμμή? Θα ήσασταν εισαγγελέας, θα ήσασταν συνήγορος υπεράσπασης ή κάποιος μάρτυρας κλειδί με συγκλονιστικά στοιχεία που μπορεί να προκύψουν και από αυτή την παράσταση?
Νομίζω πως θα ήμουν ο συνήγορος των ανθρώπων, αλλά ένας από αυτούς τους πολύ ευσυνείδητους και ιδανικούς συνηγόρους που βλέπουμε στις ταινίες, και θα έκανα μια συμφωνία με τους πελάτες μου. Θα τους έλεγα ότι εγώ θα σας αθωώσω, θα καταφέρω να σας αθωώσω, αλλά αν συμβεί αυτό θα φροντίσετε από εδώ και πέρα να αλλάξετε ρότα, να αλλάξετε τακτικές για να σώσουμε αυτόν τον πλανήτη.
Πράσινο συνήγορος λοιπόν, νοητή γραμμή, κλιματική κρίση πόσες θερμίδες έχει από σήμερα και μέχρι πότε, Όλγα?
Έχουμε ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα. Παίζουμε σήμερα στο Λόφο, τα επόμενα 3 Σαββατοκύριακα, μέχρι δηλαδή και τις 13 Απριλίου, παίζουμε στην Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής, που θέλω να πω εδώ πόσο ευγνώμονες είμαστε στους ανθρώπους της βιβλιοθήκης που μας έκαναν αυτή την παραχώρηση του χώρου, γιατί είναι ένας υπέροχος χώρος. Και μετά κάνουμε μια μικρή παύση για το Πάσχα και επανερχόμαστε στην Καλερί από 17-18 Μαΐου και 24-25.
Όλγα, εγώ
να αναφέρω και τους συνεργάτες μου, προλαβαίνω.
Επειδή πάμε σε δελτίο ειδήσεων, ήμουν έτοιμη να σε χαιρετήσω. Θα κάνουμε αυτή την αποφώνηση, νοητή γραμμή, κλιματική κρίση πόσες θερμίδες έχει, σήμερα στο Λόφο. Art Project στην Γκαλερί. Η Όλγα Ποζέλη ήταν μαζί μας. Αναζητήστε όλες τις λεπτομέρειες online. Όλγα, σε ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ.
Εμείς θα πάμε μουσικά σε δελτίο ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
Χέρι με χέρι κρατάμε κι όσο μπορείς αγαπάμε. Άνθησαν οι πασχαλιές όλου του κόσμου οι μυρωδιές. Χέρι με χέρι πιάσε με τσαγκαλιές σου σκάσε με. Άνοιξη καρδιά μου, δώσ' μου ρουφιχτά φιλιά. Έλα με τα δυο σου χείλη να μου πάρεις τη μιλιά. Άνοιξη καρδιά μου, δώσ' μου ρουφιχτά φιλιά. Έλα με τα δυο σου χείλη να μου πάρεις τη μιλιά. We'll
έφτασαν τα χελιδόνια. Τη φωλίτσα τους να χτίσουν και να μας καλοκαρδίσουν. Λιώσαν στα βουνά τα χιόνια και λαϊδίζουνε τα ειδόνια. Χέρι με χέρι κρατάμε κι όσο μπορείς αγαπάμε. Άνοιξη καρδιά μου, δώσ' μου ρουφιχτά φιλιά. Έλα με τα δυο σου χείλη να μου πάρεις τη μιλιά. Άνοιξη καρδιά μου, δώσ' μου ρουφιχτά φιλιά. Έλα με τα δυο σου χείλη να μου πάρεις τη μιλιά. Φιλιά. Έλα με τα δυο σου χείλη να μου πάρεις τη μιλιά. Άνοιξη καρδιά μου, δώσ' μου ρουφιχτά φιλιά. Έλα με τα δυο σου χείλη να μου πάρεις τη μιλιά.
10 και 35 να είμαστε και επιστρέψαμε. Και ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας που ήρθαν στη διάρκεια του Δελτίου Ειδήσεων και στη διάρκεια του τραγουδιού. Και αν μαντεύουμε τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε ή μαντεύετε εσείς αυτά που ακολουθούν συνδεδεμένα με τα θέματα, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, έχω να πω. Επίσης να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ιδιαιτέρως το εκτιμώ όλα αυτά τα σχόλια για την ελληνική γλώσσα, πώς δε χάνεται ή πώς χάνεται. Μου αρέσει πάρα πολύ πραγματικά. Όταν έχετε τέτοια ευαισθησία για τη χρήση της ελληνικής γλώσσας και το εκτιμώ, όπως και για τα θέματα και τις προτάσεις σας για τα επόμενα. Και που είμαστε εμείς τώρα, όπως είχαμε υποσχεθεί, σήμερα να είμαστε στην προστασία του πλανήτη. Να είμαστε μαζί με τη WWF και προετοιμαζόμαστε για τη δράση για την ώρα της γης. Και φέτος, σήμερα, να είμαστε με τη Χρήστη Σωτηρίου από τη WWF και ετοιμαζόμαστε, Χρήστη, να κατεβάσουμε το διακόπτη, έστω και για λίγο, για 60 λεπτά σήμερα.
Πολύ σωστά. Καλησπέρα, Ιωάννα, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Σήμερα γιορτάζουμε για 19η χρονιά την ώρα της γης. Από τις 8.30 το βράδυ έως τις 9.30 για μία ώρα καλούμε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, τους φορείς, τους πολιτικούς, τις επιχειρήσεις να σβήσουν τα φώτα τους για μία ώρα και να στείλουν έτσι ένα ηχηρό μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος.
Χρήστη, αυτή την ενέργεια που εξοικονομούμε όταν κλείνουμε τους διακόπτες σε όλο τον κόσμο για μία ώρα, την έχουμε υπολογίσει και τι την κάνουμε?
Είναι περισσότερο μία συμβολική κίνηση. Είναι η ώρα της γης μία αφορμή για να ενώσουμε όλοι οι πολίτες σε όλο τον κόσμο δυνάμεις, να λειτουργήσουμε δηλαδή ενωτικά και να δούμε όλα αυτά που μας ενώνουν, που τι είναι. Είναι το κοινό μας σπίτι, ο πλανήτης, που αποκομίζουμε από αυτόν τόσα ωφέλη, αλλά δέχεται τόσες απειλές καθημερινά, τόσες πιέσεις. Και αυτή η κίνηση λοιπόν, η συμβολική που κλείνουμε που δίνουμε τα φώτα για μία ώρα, είναι για να θυμηθούμε πάλι την άρρηκτη σύνδεση, τη δική μας των ανθρώπων με τη φύση και να πούμε ότι τώρα μπορούμε να λάβουμε ενεργό μέρος όλοι για το κοινό μας σπίτι, τον πλανήτη.
Σκεφτόμουν, Χρήστη, όταν είπαμε ότι θα μιλήσουμε το 2007, που δεν είναι και τόσο μακρινό, στην Αυστραλία, όταν η WWF είχε την πρώτη ιδέα, την ιδέα για την πρώτη ώρα της γης τότε, πώς είχε επικοινωνήσει τη δράση η διαφημιστική η Λέο Μπερνέτ και πώς έχει αλλάξει ο τρόπος που η ώρα της γης έχει εντυπωθεί στο μυαλό μας, στην καρδιά μας και πώς επικοινωνείται όλα αυτά τα χρόνια διαφορετικά.
Όντως ξεκίνησε πριν 19 χρόνια στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας αυτή η εκστρατεία. Ξεκίνησε στη συγκεκριμένη πόλη, στη συγκεκριμένη χώρα, πολύ συγκεκριμένα δηλαδή, την πρώτη χρονιά. Πάμε τώρα 19 χρόνια μετά και μιλάμε για τη μεγαλύτερη παγκόσμια συμμετοχική εκστρατεία του WWF για την προστασία του περιβάλλοντος, στην οποία συμμετέχουν πάνω από 180 χώρες πλέον. Μιλάμε για εκατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο, που ενώνουν τις φωνές τους για εκείνη τη μία ώρα και επικοινωνείται κάθε φορά, έχει εδραιωθεί αυτή η εκστρατεία πλέον, μπορούμε να πούμε, μετά από 19 χρόνια. Αυτό που έχει αλλάξει λίγο τα τελευταία χρόνια και είναι λογικό γιατί πλέον έχει μια πορεία αρκετά μεγάλη, σχεδόν 20 χρόνων, είναι ότι πλέον μετά, πέραν αυτής της συμβολικής κίνησης που κάνουμε έκκληση να συμμετέχουν οι πολίτες για να σβήσουν τα φώτα για μία ώρα, τους καλούμε παράλληλα να διαθέσουν, να αφιερώσουν 60 λεπτά το χρόνο τους για να συμμετάσχουν σε δράσεις ευαισθητοποίησης, για να ενημερωθούν για περιβαλλοντικά ζητήματα που είναι τώρα στην επικαιρότητα και εν τέλει για να ενδυναμώσουν τις σχέσεις τους με τη φύση.
Είσαι. Το χαρακτηριστικό της δράσης αυτής είναι η απενεργοποίηση του φωτισμού σε εμβληματικά οικοδομήματα σε όλο τον κόσμο, σε δρόμους, σε γέφυρες, σε μνημεία των μεγάλων πόλων, σε τοπόσημα, στις πρωτεύουσες και στις δράσεις. Εμείς φέτος στην Ελλάδα που επικεντρωνόμαστε, που εστιάζουμε?
Εμείς φέτος επικεντρωνόμαστε στην προστασία των θαλασσών για δύο λόγους συγκεκριμένα. Πρώτα, πέραν της ώρας της γης που γιορτάζουμε σήμερα, σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Νερού. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι το 2024 διαβάσαμε όλοι ότι καταγράφηκε ως το θερμότερο έτος στην παγκόσμια ιστορία. Και αυτό είχε άμεσες συνέπειες μεταξύ άλλων και στην άνοδο της θερμοκρασίας των υδάτων. Οπότε είπαμε ότι αξίζει φέτος να δώσουμε λίγο μεγαλύτερη προσοχή με αφορμή την ώρα της γης στην προστασία των θαλασσών που δέχονται μεγάλες απειλές.
Και εσύ 8 και 29 μαζί με το παιδί σου κατεβάζετε το διακόπτη, θα πάρετε και μέρος σε δράσεις σήμερα.
Κατεβάζουμε το διακόπτη, μιλάμε για την θάλασσα, μπορεί οποιοδήποτε, όποιοι ενδιαφέρονται να ψάξουν για εθελοντικές δράσεις που μπορούν να λάβουν μέρος περιβαλλοντικού σκοπού, μπορούν να επισκεφθούν και την ιστοσελίδα του WWF Ελλάς που είναι www.wwf.gr για να δούνε κάποια θέματα έτσι που έχουμε επιλέξει θαλασσινά, που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την προστασία των θαλασσών μας και να ενημερωθούν για αυτά. Υπάρχουν πολλές αφορμές για να μιλήσουμε και για να σκεφτούμε το περιβάλλον σήμερα και μπορούμε αυτά τα 60 λεπτά της ώρας ή και λιγότερα κιόλας να το εκμεταλλευτούμε με αυτόν τον τρόπο.
Χρήστη, εγώ επειδή αγαπώ και πολύ τους αριθμούς, θα ήθελα την επόμενη φορά που θα τα πούμε να ξέρουμε πόση ενέργεια εξοικονομήσαμε από τα φώτα που σβήσαμε σε όλο τον πλανήτη.
Σύμφωνο.
Και τι θα μπορούσαμε να την κάνουμε για καλό σκοπό. Να σε ευχαριστήσω πολύ σήμερα στην ώρα της γης.
Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. 8.30 με 9.30 σβήνουμε τα φώτα και συμμετέχουμε στην ώρα της γης.
Η Χρήστη Σωτηρή ήταν μαζί μας από τη WWF. Να σας πω σήμερα στην Αθήνα, το Δημαρχιακό Μέγαρο στην Πλατεία Κοτζιά, στο Δημαρχείο Στυλιοσίων, στην Πατησίων, στην Τεχνόπολη, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλη, στο Μουσείο Μαρία Κάλλα, στην Εστία Αθηνών, στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης, στο Δήμο, θα σβήσουν τα φώτα. Ας πάρουμε μέρος σε αυτή την πρωτοβουλία και φυσικά. Πολύ γνωστά το πόσημα σε όλο τον κόσμο, δεν μιλάμε μόνο για την Ακρόπολη και τη Βουλή των Ελλήνων στην Αθήνα, αλλά και το Κολοσσέο, στη Ρώμη, ο πύργος του Άιφελ θα σβήσει τα φώτα, το Πάνθεον στο Παρίσι, στην πύλη, η πύλη του Βραδεμβούργου θα είναι σκοτεινή και τα βασιλικά ανάκτορα της Μαδρίτης, η γέφυρα του Λονδίνου, το London Eye, το Βρετανικό Κοινοβούλιο, μαζί στην ώρα της γης.
Αχρίστα τραγούδια που μαράθηκαν.
Πολύ πολύ χαίρομαι που έχει γεμίσει η κοινότητα Viber του Δευτέρου με όλες τις πέτρινες βρύσες και τις όμορφες βρύσες από όλη την Ελλάδα. Ναι, είναι κίνηση αυτή να υπάρχουν βρύσες στο κέντρο της Αθήνας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες αυτές τις βρύσες. Εντάξει, λόγω μιας ευαισθησίας έχω να βρεθώ σε αυτό το χωριό από πολύ μικρή. Θα ξεχωρίσω μία βρύση από τον καταράκτη Άρτας. Πολύ ωραία η πέτρινη βρύση που μας στέλνετε από το χωριό σας. Με αυτά και με εκείνα λοιπόν, πλησιάζουμε στο παραδέκα. Και το ξέρετε το παραδέκα ότι είναι η ώρα κατάλληλη για τις προτάσεις του Σαββατοκύριακου. Και αφού με έχετε ρωτήσει πάρα πολλές φορές, ναι, θα σας το πω. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ να έχω δει ή να πηγαίνω πάντα σε αυτά που προτείνω και στις παραστάσεις και στα μουσεία και στα δρόμενα και στα εικαστικά, αφού με ρωτάτε. Και έτσι λοιπόν, στόχος για αυτό το Σαββατοκυριακό είναι να δω το Adolescence, αυτή τη σειρά για την εφηβεία, αυτή τη σειρά που είναι νούμερο ένα στις πλατφόρμες αυτή τη στιγμή, μια ιστορία που δεν απευθύνεται μόνο σε γονείς εφήβων, ούτε καν στους γονείς. Είναι αυτή η εξερεύνηση στον άγνωστο κόσμο των σημερινών εφήβων που έχουν μάθει να ζουν μέσα στο διαδίκτυο. Αυτή τη σειρά που εστιάζει σε ένα χαοτικό κόσμο και στους εφήβους, αυτή τη σειρά που δεν είναι η ιστορία ενός εγκλήματος που αναζητά τη λύση, δεν είναι ούτε κοινωνική ούτε δραματική σειρά που αγγίζει ένα θέμα δολοφονίας από την πλευρά των ενόχων, και δεν είναι μια σειρά διδακτική, είναι μια σειρά γροθιά στο στομάχι για την εφηβεία, τη σκληρή εφηβεία. Και δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια, αν είναι πιο σωστό να τη δω με το γιο μου και να το συζητήσουμε, δηλαδή να τη δούμε μαζί και να το συζητήσουμε, ή να τη δούμε χώρια και να το συζητήσουμε. Αν εσείς την έχετε δει, στείλτε μου και εσείς τη γνώμη σας. Τώρα, να σας πω ότι με πολύ μεγάλη ανυπομονησία σήμερα το απόγευμα περιμένω να δω το Φάουστ του Άρη Μπινιάρη στο Εθνικό. Μπινιάρη έχω να δω από τότε που είδα τα Σόδομα στην Λυρική. Δύσκολο έργο πολύ, άρτια η φόρμα ναι, αλλά πολύ δύσκολο έργο και έκανα λίγο πίσω. Και έτσι τώρα περιμένω το Φάουστ σήμερα το απόγευμα με μεγάλη ανυπομονησία. Και οι παραστάσεις στο Εθνικό, 6-8, καταπληκτική ώρα. Έχεις χρόνο μετά και για κουβέντα με την πολιτιστική σου παρέα, με αυτούς που πηγαίνεις μαζί, με ποτά ή και όχι. Τώρα να σας πω, αν μπορούσα πραγματικά να λείπω από την Αθήνα αυτό το Σαββατοκυριακό, θα είχα πάει με αυτοκινούμενο τροχόσπιτο στη Βέρεια να δω τις ανθισμένες ροδακινιές. Τα τελευταία χρόνια είδα κάτι φωτογραφίες και τρελάθηκα, ναι. Η μαθεία τα τελευταία χρόνια είναι προορισμός για τις ανθισμένες ροδακινιές. Η μαθεία λέω, δεν λέω η Ιαπωνία, κερασιές έχει στην Ιαπωνία, εγώ λέω για τις ροδακινιές στην Ιμαθία. Κάντε το μαζί εικόνα 150.000 στρέμματα στον κάμπο της Συμμαθίας και της Πέλλας είναι ντυμένα στα ροζ, 8,5 δισεκατομμύρια λουλούδια που ανθίζουν και σηματοδοτούν τον ερχομό της Άνοιξης στη χώρα μας. Αυτή την εκδρομή, μεταξύ πολλών άλλων, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο, αυτή την εκδρομή λοιπόν την έχουν κάνει, την ξεκίνησαν χτες, μια παρέα 8 ατόμων, 4 αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, ξεκίνησαν από διάφορες γειτονιές στην Αθήνα και έχουν φτάσει, φτάνουν στις ανθισμένες Ροδακινιές και όπως διάβαζα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, η Γεωργία Παύλου, 60 χρονών είναι η κυρία Γεωργία, είπε ότι έχουν φτάσει, έχουν ζήσει τη μαγεία προτού καν φτάσουν στη Βέρεια και περιγράφει όλα αυτά τα συναισθήματα που ένιωσε και η ίδια όταν είδε τον Όλυμπο και δεξιά του ξεπρόβαλαν οι πρώτες ανθισμένες Ροδακινιές. Η κυρία Γεωργία Παύλου, αν ακούει δεύτερο τώρα που είναι στο αυτοκινούμενο, να μας στείλει όλες τις φωτογραφίες από τις ανθισμένες Ροδακινιές στη Βέρεια, η οποία μπαίνει δυναμικά στον τουριστικό χάρτη, μία προσπάθεια για την ανθοφορία των δέντρων που έχει ξεκινήσει από το 2017 και όπως μου στέλνετε και όλοι εσείς από τη Βόρεια Ελλάδα, πόσο χαίρομαι που τα έχετε δει. Όποιος πάει, λέει, μια φορά στο μπαλκόνι της Βέρειας, δεν ξεχνάει ποτέ τη ροζ θάλασσα από λουλούδια, αυτό το σύννεφο και μυρίζει αυτό το άρωμα και σκέφτεται και τα ροδάκινα, όλες αυτές τις γεύσεις που πολύ σύντομα μπορεί να τις έχει στον ουρανίσκο του.
Με πιωμένοι κι οι μέρες μας περνούσαν με χάδια και φιλιά. Μα σήκωσε αέρα, σκοτίνιασε η μέρα και ήρθε ο χειμώνας με βήματα βαριά. Κράτα τη σπίδα ζωντανή μέσα στην καταιγίδα. Μες στον χειμώνα το βαρύ, η μόνη μας ελπίδα. Κι από τη σπίθα τη μικρή μια πυρκαγιά θα ανάψει, νέα ζωή θα γεννηθεί, στον κόσμο να χαράξει. Στον κόσμο να χαράξει. Μεγάλο καλοκαίρι στα πιο ωραία μέρη, σε κήπους, παραλίες, σε δάση και βουνά. Μα μικρήναν οι μέρες και αρχίσαν οι φοβέρες, γιατί ήρθε ο χειμώνας με βήματα βαριά. Κράτα τη σπίθα ζωντανή μέσα στην καταιγίδα. Μες στο χειμώνα το βαρύ, η μόνη μας ελπίδα. Κι από τη σπίθα τη μικρή μια πυρκαγιά θα ανάψει, νέα ζωή θα γεννηθεί, στον κόσμο να χαράξει. Στον κόσμο να χαράξει. Κράτα τη σπίτι
ήρθα ζωντανή μέσα στην καταιγίδα, μέσα στο χειμώνα το βάρη. Η μόνη μας ελπίδα κι από τη σπίδα τη μικρή μια πυρκαγιά θα ανάψει, νέα ζωή θα γεννηθεί στον κόσμο να χαράξει. Στον κόσμο να χαράξει.
11 παρά 4, ώρα να αποχαιρετιστούμε για σήμερα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή, πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο. Εμείς αύριο θα πούμε Κυριακάτικο να είμαστε παρέα. Μέχρι τότε εσείς παραμένετε συντονισμένοι. Πρώτα-πρώτα, ο Κώστας Φασουλάς τώρα είναι ήδη εδώ. Ετοιμάζει για σας ένα αφιέρωμα στην Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Θα το ακούσουμε μεγάλο ενδιαφέρον. Η στίχη που γράφει ο Κώστας είναι ποίηση. Και εσείς θα τον απολαύσετε τις επόμενες 2 ώρες. Από τον Νίκο Σκλαβενίτη, που φρόντισε σήμερα τους ήχους και την Ιωάννα Νιαώτη, καλό Σάββατο και τα λέμε αύριο. Γεια σας.
Βγήκε ο ήλιος νύχτα στο λιμάνι και πώς να κοιμηθώ. Μ' αν το θέλεις να μπορέσω, στρώ στα μάτια σου να πέσω. Μες στις πρωινές εφημερίδες τρέχω να κρυφτώ. Συνδάμος κι ας μη με είδες να χορεύεις τις σελίδες. Πες μου, πες μου, αν έχω πει στο αύριο ή αν επιστρέφω, πες μου, στις εκβολές του πες μου. Έχω πει στο αύριο ή αν επιστρέφω, πες μου, στις εκβολές του πες μου. σε φύγει.